noteikumi neparedz īpašas priekšrocības vai īpašas atšķirības urbānām teritorijām pilsētā vai ārpus pilsētas. Lielākoties noteikumi ir apmēram vienādi. Bet tas dos droši vien zināmu lepnumu to iedzīvotājiem jau no pilsētā, un tam būs arī psiholoģisks efekts. Tam būs arī netiešas sekas, teiksim, teritorijas plānotāji paredzējis kādus stingrākus nosacījumus, piemēram, cik bieži jāizvieto ugunsdzēsības depo vai kādas citas lietas, tur nekas daudz tāds neseko.